Ek nooi u om saam met my u Bybel oop te maak by 1 Johannes, die tweede hoofstuk van vers 18 af. 1 Johannes 2 van vers 18 af gaan ons saam lees. Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste. Waaruit ons weet, dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. En julle die salwing van die Heilige, en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe, omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken, en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken, dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist, wat die Vader en die Seun loon. Elk een wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly, wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, namelijk die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. Julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Ons gaan tot daar saam lees uit die wonderlike woord van die Here. Ons bly net so sit en dan bid ons net saam. Here, ons wil vanavond opnuut vir u baie dankie kom sê vir u wonderlike woord. Baie dankie vir hierdie kosbare gedeelte in 1 Johannes, in die tweede hoofstuk, waar ons kom leer dat die anker van ons geloof die waarheid is. Die waarheid wat ons in u woord het, die waarheid wat ons van die begin af gehoor het, die waarheid wat ons kan vrymaak, om die Jesus lewe te ontvang en ook te lewe. Ons gebed in hierdie aand is, dat u ons rondom u woord sal ontmoet, dat u ons baie ryklik sal seën, en dat ons ook sal verstaan wat Johannes in hierdie gedeelte skryf, met betrekking tot waarheid en leuen en antichrist en antichriste en misleiding, en wat het is om te bly in u. Ons bid, Here, dat u vir ons deur u gees die woord sal oopbreek, dit verstaanbaar sal maak, dit in ons harte sal vasbind, en ons in die besonder genade sal gee, om ons lewens volgens u wonderbare woord in te rig. Om so saam te wees, rondom die woord van die Here is seker, verseker, die wonderlikste voorreg wat 'n mens kan geniet. En Here, ons wil vra dat U ons sal kom seën nou, en dat U ons harte sal oopsluit, help ons om te verstaan, help ons dat as daar vrae in ons gemoedere is, dat die Heilige Gees dit sal opklaar en dit vir ons verstaanbaar sal maak. Ons bid vir groot genade, vir spreker en hoorder in hierdie aand. in die naam van Jesus. Amen. Ons kom vanaand by die anker van die ware lewe. Ek dink u weet nou goed dat 1 Johannes gaan oor die ware lewe. Die lewe wat Jesus vir ons gebring het. Die lewe wat hy vir ons moontlik maak. 'N lewe wat ons kan leef. Dis nie soos 'n skim waarna jy gryp en jy kom nooit daarby uit nie. Dis 'n realiteit, dis 'n wonderlike waarheid dat hierdie lewe geleef kan word en vanaand kom ons by een van die ankers daarvan en dit is naamlik die waarheid. Hoe belangrik is die waarheid vir kinders van die Here? Hoe belangrik is die waarheid vir die Jesus lewe? En wat is die waarheid? Nou, ek het die afgelope woensdagoggend het ek vir die biduurgangers ietsie gelees wat ek nou vanaand met u allemaal wil deel. En dis 'n artikel wat die afgelope week in die Beeld verskyn het, om die waarheid te sê, Dinsdag se Beeld. En die artikel sê, die huis van Vader het baie wonings. Klink dit vir u na bekende woorde? Kan u onthou wie dit gesê het? Oom John sê, dit staan in Johannes 14. Inderdaad, wie dit gesê? Jesus self. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Nou wil ek hê jy moet nou hoor, hoe interpreteer die postmoderne mens, dis nou die mens van vandag, daardie waarheid. Gelowige Johannesburg, dis nou 'n persoon wat nou die brief ingestuur het na die Beeld, en hy sê, Sondag was daar 'n baie interessante gesprek op die verhoog van die Mosaïek Kerk in Fairland voor die diens begin het. 'N Sangoma, 'n Hindu, 'n Moslem, 'n Boeddhis en 'n Christen het in 'n ry langs mekaar gesit. Elkeen het in so 5 minute vir die gemeente vertel waaruit hulle geloof bestaan en hoe hulle glo. Dit was 'n regte openbaring. Ons is 'n diverse samelewing, maar almal glo aan dieselfde God. Die Sangoma beoefen haar beroep met medisinale plante en kruie. Hoofsaak is, sy glo ook in God. Die Boeddhis, die Hindu en die Moslem het almal ook dieselfde vertrekpunt, naamlik God. Hoewel elkeen 'n ander sienswyse van God het, ook gebruik elkeen ander metodes of profete om by God uit te kom. Dit was vir ons 'n vreemde situasie, maar vir my was dit 'n wonderlike ervaring om te kon sien hoe ons medelandsburgers God ervaar. Daar staan toch geskrywe dat die huis van my Vader uit baie wonings bestaan. Daar is mos vir alle gelowiges in die wye sin van die woord 'n plek in sy woning. Dominee, hy noem nou sy dominee se naam, dankie dat jy ons blootgestel het aan ons medelandsburgers se sienings. Dit is typies hoe die postmodernisme glo, dat alle godsdienste aan dieselfde God glo, maar dat elkeen maar net so op sy eie manier by die God uitkom. Ek het baie navorsing gedoen in my proefskrif oor postmodernisme en postmoderne sieninge en denke en al die dinge. En ek het agtergekom dat een van die hoofdinge van postmoderne denke, dis nou die kultuurfase waarin u en ek ons bevind, vir die wat nie geweet het nie. Ons beleef nou in die postmoderne tyd. Dis nou na modernisme, waar die Bybel die waarheid was, en waar daar strukture was, en waar daar waarheid was, En daar was 'n geweldige ontnugtering met die Eerste en Tweede Wêreldoorloë, en toe die filosowe nou maar begin, en hulle het begin skryf en begin filosofeer, en uitgekom by wat vandag algemeen bekend staan as postmodernisme. En die hoofsaak van postmodernisme is dat die mens het vloeibaar geword, soos water. Nee, vloeibaar, ek dink jy verstaan wat dit beteken. En dit word as volg verduidelik, dit staan daar dat hierdie vloeibare mens is oor die algemeen baie skepties en baie agterdogtig teenoor alle forme van gesag. Waar kom die gesag dan nou sogenaamd vandaan? Sy hou nie van gesag nie, sy hou nie van gesagstrukture nie, en in lyn hiermee skryf prof Nelis Niemand hier van Tikkies, wat ook paar jaar gelede die moderator van die NG Kerk was, in sy boek Nuwe Drome vir Nuwe Werklikhede, sê hy dat die postmoderne mens is baie meer gemaklik met 'n bietjie chaos. Daar hoef nie eintlik strukture te wees, die dinge kan so 'n bietjie chaoties maar wees, nê? Dit kan ons kan glo wat ons kan sê wat ons wil, ons kan dink wat ons wil. Hy sê ook dat die postmoderne vloeibare mens is iemand wat minder beheer probeer uitoefen. Ons moet nie so behep wees met die uitoefen van beheer nie. Ons moet bietjie meer ruimte gee dat daar dat mense meer kan dink soos hulle wil en doen soos hulle wil. En hy sê ons moet ook maar meer verdra ter wille van beter samewerking. Ons moet almal se standpunte akkommodeer. Dis vir my vreeslik interessant. Postmoderne teoloë akkommodeer alle standpunte behalwe Bybelse standpunte. Dis interessant. Die oomblik as jy 'n Bybelse standpunt het, dan is jy 'n fundamentalis en dan praat hulle nie saam met jou nie. Jou standpunt is nie welkom nie, maar al die ander standpunte is welkom. Dis interessant. Hy sê ook Prof Nelis Niemand dat ons leef in 'n post-objektiewe tyd. Met ander woorde, jy kyk nie meer objektief of iets waar is nie. Daar is nie iets soos objektiewe waarheid, geopenbaarde waarheid, dit wat ons in die woord al die jare glo, waarheid was. Die postmodernisme sê nee, ons dis nie meer vir ons waarheid nie. Waarheid is eerder kollektief. Ander woorde, as ek nou vanaand vir u almal 'n kans sou gee om te sê, wat is jou standpunt oor iets? En ons vat almal se standpunte kollektief saam, dan kan ons nader aan waarheid kom as wat een persoon in 'n boek soos hierdie waarheid geopenbaar het. Vreeslik, né? Hy sê, hoe meer bydraes ons het, hoe nader kan ons aan waarheid kom. En waarheid is natuurlik ook vir die postmoderne mens iets wat uit verskillende hoeke gesien word, verskillende perspektiewe gesien word. Ek kan so nadink kyk en dan is dit vir my waar, maar u kan van 'n hele ander hoek af kyk en dan is dit wat vir my waar is, nie vir u waar nie. So u kan sien hoe word daar met waarheid gespeel en eintlik 'n bietjie wat is die Afrikaans vir juggle, nê? Nee, so 'n bietjie gespeel met die waarheid. En ek lees byvoorbeeld in 'n teologiese tydskrif die volgende in 'n artikel. Daar staan in die artikel, een van die vernaamste veranderinge ten opsigte van die postmoderne denke is die feit, ja, snaaks dat hulle dit 'n feit noem, is die feit dat 'n objektiewe lewensbeskouing waarin ruimte vir absolute waarheid en vaste parameters 'n bestendige element vir gelowiges is vervang met die subjektiewe waarin daar nie ruimte vir absolute waarheid is nie. Elkeen konstrueer sy eie waarheid vanuit sy bepaalde konteks en daar is ruimte vir baie weergawes van die waarheid. Dis hoe hierdie artikel in die beeld verskyn het. Dit is hoe een persoon die waarheid beskou. Dit is hoe een persoon die waarheid sien. Nou wil ek net vanavond begin, ek sê nou, ons thema is waarheid as anker vir die Jesus lewe. Spreuke 14 vers 12 sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. As jy op die einde van daardie weg kom, en elke weg lei jou iewers heen, né? Een pad vat jou mos iewers heen. As ek in 'n vliegtuig klim, dan is dit om iewers heen te vlieg. As ek in my motor klim en ek ry op 'n pad, dan is dit om by 'n bestemming uit te kom. Elke pad het 'n bestemming. Postmodernisme het ook 'n bestemming. Hulle is ook onderweg iewers heen. Hulle is net nie seker waarheen nie. As dit miskien sarkasties klink, vra ek om verskoning, maar dis die waarheid. Hulle is nie seker waarheen hulle op pad is. Hulle weet hulle is onderweg. En die postmoderne mense sê, ons het nie meer preke nie, ons het gesprekke. Dink byvoorbeeld aan die nuwe hervormingsnetwerk, hulle kom Sondag ook by mekaar, maar dan voer hulle gesprek. Dan praat hulle met mekaar. Dan vra hulle weer vir mekaar, hoe voel jy die week? Sê nie, ek het nou laas week so gevoel, maar die week voel ek anders. Wat 'n openbaring, wonderlik. Ons is nader aan die waarheid. Want jy het laasweek so gevoel en jy voel vandag anders. So ons is bietjie nader aan die waarheid. Dis vreeslik, broers en susters. Dis werklik, werklik vreeslik. Die postmoderne teoloog sê byvoorbeeld van Spreuke 14 vers 12, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Sê hulle byvoorbeeld, ons moet dit nooit vir ons lidmate sê nie. Want al wat dit gaan maak is dat dit vrees by hulle inboezem en gaan hulle onder stres plaas en miskien gaan partye in 'n depressie val as hulle nou moet hoor daar's 'n weg waarvan die einde weë van die dood is. Ek is op 'n stadium is ek by een van die universiteite, die Universiteit van die Pretoria, kom ek sê maar, by 'n werksgemeenskap vir praktiese teologie, waar al die teoloë van die land by mekaar kom, en waar ons dan nou oor praktiese teologie, dit is my studieveld gewees, waar ons dan nou oor praktiese teologie vir 3 dae lank aanbiedinge het, en luister na referate wat uitgewerk is, en maar was 'n paar wat goed was, wat ek regtig geniet het, en daar is toe een teoloog wat opstaan, en hy, want wat nou gebeur is, die verskillende teoloog wat referate aanbied, sê vir 'n mens, as jy na die lokaal toe gaan, dan kan jy nou kom luister na hierdie tema, en daar is toe 'n teoloog, wat, hy maak die aankondiging, hy sê, hy gaan praat oor eskatologie, as 'n ruimte waar binne 'n mens kan groei, Nou wie, die van u wat my ken, sal weet, ek sal verseker daar wees. Eskatologie is die leer aangaande die eindtye, die laaste dae, die wederkoms, en hy sê die boodskap van die wederkoms as 'n ruimte waar binne 'n mens kan groei. Dit klink fantasties. Ek moet daar wees. En ek is toe sommer 'n bietjie vroeg ook al daar, om 'n lekker sitplekkie te kry, notaboek, pen, alles. En die heel eerste ding wat ek sien toe terwyl hy sy masjiene opstel en hy toets sy triprojektor of sy dataprojektor toets hy en jach, my hart begin nog vinniger klop. Hier's 'n kaart, 'n wederkomskaart soos wat ons gewoond is, die wat ons ken. En ek dog, man, hier kom 'n ding. Ek kan nie wag om te hoor wat hierdie broeder vanmôre gaan praat nie. En toe hy begin praat, toe sê hy, daar is baie mense wat hierdie kaart gebruik om mense bang te praat. Maar ek is geskok. Toch nie, wag, ek gaan nog so rukkie sit en luister. En hy staan op en hy sê, in sy hele bediening van 20 jaar in een van die 3 sisterskerke, het hy nog nooit oor sonde gepreek nie. Want dit maak mense onnodig bang. Hy wil nie mense bang maak nie. En die volgende ding wat hy sê is, dat mense wat sulke kaarte gebruik, hy het nogal uit Clarence Larkin se boek, 'n afskrif gemaak van een van die kaarte. Mense wat die kaarte gebruik om oor die eskatologie te praat, wil net een ding doen. Hulle wil mense bang maak, sodat hulle hulle geld uit hulle kan uitkry, en dat hulle self kan verryk. Toe staan ek op en ek sê, verskoon my asseblief, ek is een van daai en ek loop uit. Ek was vreeslik. Ek het daar besluit, ek gaan nooit weer nie, ek het niks daar verloor nie. Ek wil vanaand die vraag vra, broer en sister, maak dit 'n verskil ten opsigte van die Jesus lewe wat 'n mens glo? Verseker maak dit 'n verskil. 'N ongelooflike groot verskil. En ek wil vir u sê, ons leef wat dit betref in krisistye. Om ons word verskriklikste leuns verkondig as 'n deeltjie van die waarheid of 'n perspektief van die waarheid. Dit wat Johannes hier skryf 2000 jaar gelede, as hy sê, kinders, dit is die laaste uur, is 2000 jaar later nog baie meer waar as toe. Ek glo ons is letterlik in die laaste minute voor die wederkoms van Jesus. En ek glo dit op grond hiervan. Nie op grond van hoe ek gevoel wat ek in my hart het nie. Op grond van 'n gevoel wat, of op grond van wat die woord oor die laaste uur sê. Johannes gee vir ons vanaand drie uitstaande kenmerke van 'n vals leraar. Ek wil dit met u behandel onder die tema die waarheid as anker vir die Jesus lewe. So ons gaan heeltyd terugkom na die anker toe. Hoe belangrik is dit om geanker te wees? Hoe belangrik is dit om in die waarheid van God vasgemessel te wees met 'n geestelike beton waaruit jy nie kan loskom nie. Hoe belangrik is dit? En die eerste kenmerk van valse leraars wat Johannes vir ons gee, is dat hulle is manne wat die vergadering van ware gelowiges verlaat het. Hulle was op 'n tyd met ons. Hulle is nie meer met ons nie, hulle het ons verlaat. Hulle het aangegaan, hulle het aanbeweeg. Vers 18 en 19, kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, dis natuurlik die persoon, wat tydens die 7 jaar groot verdrukking, op aarde tirannie gaan voer, nee? Eersdaags, en dat ek nou vir u precies sê, wanneer in die begin van my maand, begin ons in die aande met die boek Openbaring. En ons sal sekerlik die res van die jaar met die boek Openbaring besig wees. En dan sal ons vir u baie detail oor die antichrist gee, wie hy is, hoe hy gaan opereer en alles. Ek wil nie vanaand oor hom praat nie. Ons het nie tyd om vanaand oor hom te praat nie. Maar soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou reeds baie antichriste. Dis 2000 jaar terug. Toe het daar reeds baie antichriste bestaan. Waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Nou broers en susters, as ons nou vanaand hoor hoeveel antichriste daar in ons omgewing opereer, met Bybels in die hand, Bybels onder die arm, hulle posbenaming is teoloog, hulle staan bekend as teoloog, dit beteken persone wat die godsleer bestudeer, baie van hulle wen deesdae die Andrew Murray prys, vir die boeke wat hulle skryf, ek dink Andrew Murray draai in sy graf, as hy moet sien, wat se boeke wen die prys met sy naam op, die laaste uur, baie antichriste, en daaruit weet ons dat het die laaste uur is, en dan hierdie woorde, hulle het van ons uitgegaan, want hulle was by ons, hulle was tussen ons, hulle was deel van die samekoms van gelowiges, maar, hulle was nie van ons nie, van die begin af, was hulle nie van ons nie, want as hulle van ons was, hulle kan tussen ons wees, is mos moontlik om tussen mense te wees, maar nie van hulle nie, jy is deel van hulle nie, jy deel nie in die Jesus lewe nie, maar jy kan tussen mense wees, jy kan tussen mense wees wat die Jesus lewe leef, en jy self leef nie die Jesus lewe nie, jy kan al voorgee dat jy dit doen, Dis wat Johannes hier vir ons kom skryf. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Hulle sou nie van ons uitgegaan het, sou nie 'n ander koers ingeslaan het nie. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Jy sien, die Here het 'n manier om dinge in die lig te bring. Die Here het 'n manier om mense wat nie werklik deel is nie, in 'n hoek te dryf, en dan klim hulle uit. Iets baie interessants, die woordjie waarmee hy begin, kinders. Wie van u kan onthou, ek het in die vorige boodskappe, het ek in die Grieks verwys na die woordjie wat hy gebruik vir kinders. Kan u dit nog onthou? Tweemaal, in 1 Johannes 2 vers 1 en ook in 1 Johannes 2 vers 12, praat hy van my kinders. En ek het vir u gesê, dit is die Griekse woord teknia. Hy sê teknia mou. Mou is van my in Grieks, nê? My liewe kinders. Is tweemaal die woord wat hy gebruik. Maar nou hier in vers 18 gebruik hy die woord, nie teknia nie, maar paidia. 'N ander woord. In Afrikaans bly dit kinders, kinders, kinders. So een, ek dink, hy praat maar met sy kinders. Nou, terwyl die woord teknia, die vorige twee, verwys na my geliefde kinders, my kinders wie ek lief het, my kleinkinders, wat ek wil versorg, dit gaan oor hierdie gedagte, Johannes wil hulle omhels, hy wil hulle toevou, hy wil hulle versorg, hulle is vir hom geliefd, dis die teknia gedagte, nee? Kom dit nou hier by paidia, en dit beteken, children as far as the mind is concerned for instruction. Hulle is nog vatbaar vir allerhande snaakse leringe. Dis die woord paidia. My kinders, julle wat so maklik nog, julle is nog geestelik onvolwasse, julle is nog nie, julle het nog nie puberteit bereik nie, en julle is nog wat instruksie betref, is julle nog so vatbaar, julle kan nog so maklik om die bos gelei word. Alles wat ek nou gesê het, staan in die een woord kinders. Dis allemaal wonderlike taal. Dis daarom maar 'n ryk taal, om in die woord kinders, as jy nou teknia en paidia gebruik, hierdie verskriklike klomp gedagtes in een woord te kan opteken. So hy sê hierso, my kinders wat nog jonk is en wat nog maklik oortuig kan word en wat maklik mislei kan word, ek wil hierdie dinge vir julle sê, jong gelowiges wat vatbaar is vir dwaalleringe. Wat sê hy vir hulle? Hy sê, julle het gehoor, dat die antichrist kom. Dis die waarheid, hy is op pad, hy gaan kom. Hy gaan geopenbaar word. Hy gaan op aarde 'n setel hê, en hy gaan oor die hele wêreld regeer. Die antichrist. Die een wat voorgee, dat hy die Christus is, maar die antichrist is. Teen Christus. Moet ek julle ook nou waarsku, dat daar baie antichriste gaan opstaan. Baie mense wat hulle as leraars voordoen, maar wat nie die waarheid verkondig nie, wat nie in die waarheid geanker is nie, mense wat eintlik teen die Christus van die Bybel is, mense wat eintlik nie glo wat die Bybel oor Christus sê en leer nie, hulle gaan met hulle eie leringe kom, hulle gaan julle probeer mislei, hulle gaan julle op 'n dwaalweg probeer vat, ook die apostel Paulus, as jy Galasiërs bestudeer, dan waarsku hy die Galasiërs, hy sê julle moet toch pas op, daar is valse leraars onder julle, wat 'n ander evangelie en 'n ander Jesus verkondig, as die wat ons aan julle verkondig het, die ware Jesus, met die ware evangelie, en dan sê Paulus so mooi in Galasiërs, hy sê, weet julle Galasiërs, selfs al sou 'n engel uit die hemel na julle toe neerdaal met 'n ander evangelie en 'n ander Jesus, moet hom nie glo nie. Laat hy 'n vervloeking wees. Dis hoe skerp ons moet wees. Dis hoe ons in die waarheid geanker moet wees. Dis hoe belangrik dit is dat die anker van die waarheid, die Jesus lewe, sal oorheers. Ons moet die waarheid ken op die punte van ons vingers. Dan word ons nie maklik mislei nie. Dit is mos so. Wie mislei 'n mens maklik? Mense wat nie kennis het nie. Mense wat nie weet nie. As jy 'n kind wil mislei, is dit maklik om hom te mislei, want hy weet nie van beter nie. Jy hou iets baie skadelik as baie goed aan hom voor, en hy is maklik, hy glo jou maklik. Wat is die Afrikaans vir vulnerable? Kwesbaar, dankie. Hy is kwesbaar. Geliefdes, en ek weet vanavond, dat daar baie kerke is met verskille oor sekere dinge. En weet jy, ons moet nie daarmee een probleem hê nie. Ons moet nie een probleem hê as 'n ander kerk oor iets soos die doop met ons verskil. Ons moet nie daar oor in 'n stryery, hulle moet ook nie met ons daar oor in 'n stryery betrokke raak nie. Ons moet nie met mekaar stry oor dinge soos daai nie. Ons moet ruimte hê in hierdie gebied dat hulle kan glo soos hulle glo, dat hulle kan doen soos hulle doen, dat hulle kan interpreteer soos hulle interpreteer. Maar ek wil vanaand vir sê, daar's dinge waaroor ons as kinders van God op aarde, ongeag in watter kerk jy is, nie mag verskil nie. Die feit dat die drie enige God hierdie skepping geskep het in 6 dae, ons mag nie daaroor verskil nie. Dis 'n feit wat in die Bybel opgeteken staan. Die feit dat die Bybel die onfeilbare woord van God geïnspireer deur die Heilige Gees is, daaroor mag ons nie met mekaar verskil nie. Ons moet daaroor eenstemmig wees. Dis die waarheid waarin ons geanker moet wees. Die feit dat God homself aan ons openbaar as die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Een God, drie persone. As iemand dit verstaan, moet hy my kom verduidelik. Ek glo dit net. Dis vir my te groot om te probeer uitredeneer en te probeer verstaan. Maar ek glo dit met my hele hart, want dis hoe God hom openbaar. Vader, Seun, Heilige Gees. Die feit dat Jesus die Seun van God is, wat mens geword het, daaroor mag ons nie met mekaar verskil nie. Hy is die Christus, hy is die Messias, hy is die een wat gekom het om die mensdom te kom red. Daaroor mag ons nie met mekaar verskil nie. Dat hy uit die maagd Maria gebore is, die maagd Maria, nie iets of iemand anders nie. Dat hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het, vir die wêreldse sondes, so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen, whosoever, elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dat hy liggaamlik uit die dood opgestaan het op die derde dag. Die derde dag na sy kruisiging. Dis die eerste dag van die week, die Sondag. Dat hy opgevaar het hemel toe en dat hy nou aan die regterhand van die Vader sit, waar hy as groot hoëpriester vir ons intree. Dat hy besig is om vir ons 'n plek te berei in die hemel en dat hy weer gaan kom om ons te kom haal. Ons kan maar verskillende kerke oor die detail daarvan. Ek dink nie dis 'n probleem nie. Party mense glo die Here gaan sy kinders voor die verdrukking kom haal. Ander glo hy gaan hulle in die middel van die verdrukking kom haal. Ander glo hy gaan hulle aan die einde van die verdrukking kom haal. Ander glo hy gaan hulle glad nie kom haal nie. Dis vir my 'n probleem. Want Jesus sê ek sal julle na my toe neem. Dis duidelik. Oor die detail daarvan, laat kerke maar daaroor glo soos hulle glo. Ek dink nie ons moet daaroor kibbel en stry en argumenteer nie. Maar verstaan nie dat daar absolute waarhede in die skrif is, waaroor ons as kinders van God nie met mekaar mag verskil nie. Dis die waarheid waarin ons geanker moet wees. Dan wil ek vir u sê, dan kan ons maar, party mense kan hande klap, en ander mense kan bietjie meer stigtelik sing, en ander mense kan in hulle kerke 'n orkes hê, en ander kan 'n orgel hê, dit maak nie saak nie, ons hoef nie daaroor te argumenteer nie, ons hoef nie daaroor te stry nie, ons is gemaklik, die manier waarop ons die Here aanbid, en ander mense kan gemaklik wees op die manier waarop hulle die Here aanbid. Ek dink jy verstaan die punt wat ek probeer maak. Ongelukkig is daar baie antichriste wat oor die absolute waarhede van ons uitgegaan het en begin krap het en begin torren het. Ek onthou een van die vername teoloë in ons land, hier by Unisa, Hy het hier in die vroeë 90er jare, het hy begin waag om sy hand op papier te sit en artikeltjies geskryf en dinge begin. En waar het hy begin? Hy begin by Jona en die vis. Het die vis regtig vir Jona ingesluk? Toe sluk allemaal hulle klein tongetjies in en allemaal is vir hom kwaad en allemaal debatteer en dit gaan oor Jona en die vis. En hierdie man was baie slim, hy het so met tyd, het hy allemaal om hom kalm gemaakt en mak gemaakt en rustig gemaakt. En vandag skryf hy oor vreeslike goed. Ek gaan nou vir die twee aanhalings van hom lees. Bring ons by die tweede eienskap. U sien, hulle het van ons uitgegaan. Hulle was deel van die gemeenskap van die gelowiges. Hulle was nie waarlik van ons nie. Hulle het nie die Jesus lewe gehad nie. Hulle het nie die Jesus lewe geleef nie. Hulle is nie geanker in die waarheid van God se woord nie. En daarom het hulle van ons uitgegaan en bedryf hulle vandag 'n valse teologie. Ons moet nie bang wees om dit te sê nie. Dit is 'n valse teologie. Nie die waarheid nie. Die tweede eienskap van so 'n valse leraar, die eerste het van ons uitgegaan, die tweede is, hulle versaak die geloof. Hulle glo nie meer nie. Ons lees in vers 20 tot 25. Julle het die salwing van die Heilige Gees en julle weet alles. Dit is 'n wonderlike ding, as jy die ware evangelie hoor, en jy word waarlik weergebore uit die Gees van God, dan salf die Heilige Gees jou om die waarheid te verstaan. Dan verslind jy die Bybel. Die Bybel maak vir jou sin. Die Bybel is vir jou wonderlik. Jy kan nie genoeg van die Bybel kry nie. Jy bestudeer die Bybel, jy lees die Bybel, jy leef die Bybel. Dis die salwing waarvan Johannes hier praat. Hy sê, ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie. Hy sê, kinders, ek weet julle ken die waarheid. Julle is in die waarheid geanker, van die begin af. By ons, by die apostels, het julle die waarheid gehoor, en julle moet daaraan vashou. Hy sê, maar ek skryf juis aan julle, omdat julle dit ken. Ek skryf nie aan julle, omdat julle dit nie ken nie, ek skryf juis aan julle, omdat julle dit ken. En dan hierdie belangrike woorde, en omdat geen leen uit die waarheid is nie. Jy kan nie 'n leen hier uit fabriseer nie. Jy kan nie 'n leen uit God se woord fabriseer nie. Jy is nie in die waarheid geanker as jy leens verkondig nie. Wie is die leenaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Jy sien, jy versaak die geloof, want om gered te word, moet jy glo dat Jesus die Christus is, dat hy vir jou sondes gesterf het, dat hy jou sy kind gemaak het. Hy sê, dit is die antichrist, wat die Vader en die Seun loon, verloon, wat die waarheid verdraai, wat die waarheid in 'n leuen verander, is die antichrist wat dit doen. Elk een wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Jy het nie deel aan die lewe nie. Jy het miskien kopkennis, maar jy het nooit die lewe in Jesus Christus ontvang en daaraan deel gekry nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. Moenie afwyk nie. Moenie links of regs afwyk. Wyk nie, bly in die waarheid. As julle bly in wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Mense wat die geloof loon, die geloof versaak, was nooit werklik in Christus nie, was nooit werklik in die geloof nie, was nooit werklik deel van die gelowiges, die ware gelowiges nie. Ek gaan ook u net na 1 Johannes 4 toe neem, en dan lees ons net die eerste 6 verse daar. Geliefdes, ons gaan weer daarby kom hoor, soos by 1 Johannes 4 kom oor so paar weke, kom ons weer hierby. Maar ek moet dit nou vanavond ook net met u inleidend behandel. Onthou toch altyd Kolossense 3 vers 1. Is nie vir my lastig om dieselfde dinge aan u te herhaal nie. Dit gee u sekerheid. Dit beteken nou nie, ek moet in die preek aanhou dieselfde ding oor en oor sê nie, nie. Maar so nou en dan, dan herhaal ons dinge. Sê dit weer, so maak het vas, het gee sekerheid. Geliefdes, glo nie elke gees nie. Maar stel die geeste op die proef. Wat beteken het om die geeste op die proef te stel? Ek hoor iets, ek vat daai iets na die woord toe, die woord is my meetband, en ek gaan meet dit. Ek sê, ah, nee. Hierdie stelling is te kort, pas nie by die woord nie. Hoop jy verstaan wat ek sê, die woord is ons meetsnoer, die woord is ons, waarmee ons die geeste op die proef stel, of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. 2017, baie meer as in Johannes' tyd. Met gruweliker dwalinge as die in Johannes' tyd. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Nou dit was in Johannes' tyd. Daar was die gnostici wat nie geglo het dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. En daarom waarsku hy teen hulle. Vandag het ons natuurlik professore wat glo dat Jesus liggaamlik gebore was, maar dat hy nie uit God was nie. Dat hy nie God is wat mens geword het nie, hy was maar 'n doodgewone mens. Baie teoloë wat dit vandag glo, hulle is ook nie uit God nie. Elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie, en dit is die gees van die antichris, waarvan julle gehoor het, dat hy kom. O, hy slip hard aan die werk. En weet jy hoekom, vriende? Die wêreld moet voorberei word vir hom. Die antichris kan nie skielik op die toneel verskyn, en dan is die mensdom nie voorberei vir hom nie. Daarom is die antichriste so hard aan die werk. Daarom is hulle so hard besig om mense van die waarheid af weg te lei, na die leen toe. Sodat as die antichrist kom, dat het niks vreemd sal wees vir die mensdom op aarde nie. Hy is nou al in die wêreld, sê hy daar. Vers 4, 1 Johannes 4 vers 4. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin omdat hy in julle is. Of hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid, en die gees van die dwaling. Joe, dis wonderlik. Dis so duidelik soos daglig. Sien, die kernvraag in die lewe van 'n kind van God is, wie is Jesus Christus? Dis die kernvraag. Dis die kern van die waarheid. Wie is Jesus Christus? Is hy maar somme net iemand wat op aarde geleef het, wat 'n baie goeie voorbeeld was? Is hy maar somme net die volmaakte voorbeeld van nederigheid en sagmoedigheid? Was hy bloot maar net 'n uitmuntende leermeester? Was hy maar dood eenvoudig net die beste kommunikator wat ooit geleef het? Was hy maar net iemand wat omgegee het soos niemand anders nie? Het hy maar net gesterf omdat hy die politici van sy dag kwaad gemaak het? Soos baie teoloë vandag leer. Of is hy God wat vlees geword het om aan die kruis die prys vir sondaars te kom betaal, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis wie hy is. Hy het vir die wêreld gesterf, maar hy het vir elkeen van ons gesterf, persoonlik. Ek het net nou gesê, ek gaan nog iets oor die professor in theologie by UNISA sê. Hy skryf, dis nou Sakkie Spannenberg, dat Jesus was maar net 'n Galileese sjamaan. 'N Sjamaan. En wat se ding is 'n sjamaan? Dis 'n leier van 'n Midde-Oosterse godsdiensgroepering. Dis al wie Jesus was. Daar's 'n prof in Nederland, Harry Kuitert, wat 'n klomp radikale stellings absoluut teen die Bybel. Die man is nou al 92 jaar oud. Ek het nie gehoor dat hy al tot bekering gekom het nie. En dis skrikwekkend. Maar 'n klomp radikale dinge in sy leeftyd gesê het. Hy wou graag professor in dogmatiek by die Vrye Universiteit in Amsterdam word. Maar as gevolg van sy radikale goed het hulle toe gesê, nee, ons sal jou professor in ethiek maak. En toe keer hy die appelkar om. Binne in ethiek. Nou, onlangs was daar op die nuwe hervormingsnetwerk, of onlangs, 2005, het ek dit gelees. Toe was daar op die nuwe hervormingsnetwerk se webtuiste. Een ding wat geplaas is, sekere A van Wyk, het vir prof Sakkie Spannenberg gevra om bietjie te reageer op Kuitert se stellings. Sakkie Spannenberg moet bietjie sê, wat dink hy daarvan? En ek gaan vir julle twee van die stellings lees met Spannenberg se kommentaar daarop. Kuitert sê, nou sal jy verstaan hoekom maak hulle om nie professor van dogmatiek nie, dis nou leerstellings, Jesus kan nie beskou word as middelaar tussen God en mens nie. Hy is nie die heiland van die wêreld en die Here van die heelal nie. Dis Kuitert se stelling. Spannenberg antwoord, Jesus van Nazareth was 'n Joodse profeet en 'n wysheidsleermeester. Die kerkvaders het hom in hulle teologie 'n verlosser God en 'n middelaar tussen God en mense gemaak. Die kerkvaders, hulle was die vaabonde. Ek glo wel dat die goddelike in Jesus van Nazareth teenwoordig was, maar nie dat Jesus die vleesgeworde ewige seun van God was of is nie. Ek hoef nie te oordeel nie. Die woord sê uitdruklik, hy wat nie glo dat Jesus Christus vlees geword het nie, is nie uit God nie. Praat nie uit God nie. Dis wat die woord sê. Goed, nou weet ek, daar sal gesê word, ek glo nou nog premodern, ek glo nog die aarde is plat, ek glo nog, ek weet nie wat alles nie, maar ek gee nie om nie, dis reg. Ek vat daai tag met 'n glimlag, dis reg, dis goed. Die tweede stelling wat Kuitert maak. Jesus is nie liggaamlik uit die dood opgewek nie. Hy het nie liggaamlik opgestaan nie. En sy opstanding moet vandag so verstaan word, dat hy nie liggaamlik opgestaan het nie. Met ander woorde net, wat noem hulle dit nou? Metafories. Hy het net metafories opgestaan. Dit moet so verstaan word, sodat sy boodskap van Gods vertroue en medemenslikheid voortleef in die harte van sy navolgers. Hy het met ander woorde, hy het gesterf, hy is begrawe, nou sê hierdie mense, toe staan hy metafories in die harte van sy volgelinge op. Dis die opstanding. En daarom leef hy voort in sy navolgers of sy disippels, sy harte. Verstaan jy hoekom gebruik Johannes vanaand die woordjie paideia? Kinders wat maklik mislei kan word. Julle moet versigtig wees. Moenie hierdie winde glo nie. Nou ja, nou antwoord prof Sakkie Spannenberg. Die herverskyningsverhale in die evangelies en handelinge hou verband, hoor nou, met daardie mense van daardie tyd se leef en ervaringswêreld. Om hulle verhale, die verhaal van die opstanding, dis hulle verhale van 2000 jaar terug, van 'n premoderne tyd, om hulle verhale binne 'n moderne denkraamwerk te wil verstaan en van mense wat nou leef te verwag om te glo dat lyke lewendig kan word, is om kultuurverskille en verstaansmodelle te ignoreer. Wat ons sien en ervaar, hou verband met ons kultuur. Ons kan net glo wat ons kultuur kan sien en ervaar. Ons wêreldbeeld en ons verstaansmodelle ons toelaat om te sien en ervaar. Daarom sê hulle, ons kan nie glo dat Jesus opgestaan het nie, liggaamlik. Hulle die geloof versaak. Die derde gedagte, so ek sien ek het nog baie geskryf, maar ek het nie tyd om dit te behandel nie, die oorloosie loop, ek moet by die derde gedagte uitkom. Die derde eienskap van 'n anti-christelike dwaalleraar is, hy probeer alles in sy vermoë om mense te mislei, saam met hom te vat. Vers 26 tot 29, dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Dis 'n interessante ding van dwaalleraars. Hulle hou nie daarvan om alleen te dwaal nie, hulle wil ander mense oortuig. Wil ander mense mislei, wil soveel as moontlik mense saam met hulle vat. En weet jy wat's nog 'n interessante ding? Hulle probeer nooit om ongeredde sondaars te oortuig van hulle dwaalinge nie. Hulle kom karring by kinders van God. Snou ons allerhande name toe dat ons moet sleg voel oor wie en wat ons in Christus is. Julle is bibliciste en fundamentaliste en wie weet wat se is te alles. En dit is maar die taktiek al die eeuwe. 1 Timoteus 4 vers 1 sê, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Nou is dit baie maklik om te sê, ja, nee, as jy in Paulus se kultuur was, dan kan jy dit glo, maar as jy in 2017 lewe, dan kan jy nou nie meer dit so letterlik vat nie. Dan moet ons nou so bietjie draai daan, ons moet so bietjie skaaf daan, ons moet so bietjie verander daaraan. Ons moet nou hoor wat beteken dit vir ons vandag. Dan kom ons by 'n ander waarheid uit. Ek sê nee. Die inhoud van God se woord is onveranderlik. Dis tydloos. Dit spreek alle kulture van alle mense, van alle lande, oor alle eeue aan beter, meer aktueel, meer vars as môre se koerant. Al hierdie leuns is in die hart van Satan gebore. Hy is die vader van die leuen, so sê die woord. Hy is die aardsvyand van die Jesus van die Bybel. Die Jesus wat God was en mens geword het. Is die aardsvyand. Hy haat die versoeningswerk wat Jesus kom doen het. Hy haat dit passievol. En hy sal alles in sy vermoë doen dat sondaars nie die evangelie moet verstaan en gered word nie. Dis vir my partymal verstommend in my studeerkamer. Dan kom mense met probleme. Dis altyd die eerste vraag wat ek 'n mens vra, het jy sekerheid dat jy hemel toe gaan? Dis altyd die eerste vraag wat ek iemand vra. Dan sal party mense sê, ja. Dan is die tweede vraag wat ek vra, waarop grond jy jou sekerheid? As jy by die hemel kom en die Here sê, hoekom het ek jou in die hemel toelaat? Wat is jou antwoord? Wat sê jy vir die Here sê? Ja, kyk, dit is nou, ek het hard probeer om goed te lewe, ek was nie 'n slegte mens nie, Ek was 'n kerkmens, ek het kerk toe gegaan nou en dan. Ek kon bietjie seker meer kerk toe gegaan het. Ek het nie ander mense te nagekom nie. Ek het my bes probeer. Weet jy vriende, hoeveel keer gebeur dit dat jy die evangelie verduidelik, dan sien jy letterlik hoe daar 'n sluier kom. Dit dring nie deur nie. Daar kom nie die oortuiging van sonde nie. Daar kom nie die besef, ek is verlore. Ek het God nodig. Ek het Jesus nodig. Dit is daai sluier is so dik en so dig en so toegetrek. Jy kan alles probeer en dan besef ek, Heilige Gees, net U alleen kan hierdie sluier oplig. Dit is nie in my hande nie. Waar kom daai sluier vandaan? Waar kom al die duisende verskonings van mense vandaan? Hoekom? Ek het nie nodig om gered te word nie. Ek is goed genoeg. Ek is 'n goeie mens. Ek het 'n goeie huis groot geword, goeie ouers gehad, 'n goeie oupa en ouma gehad. Ek self is ook nie te bad nie. Waar kom al hierdie leuns vandaan? Satan. Hy wil jou uit die hemel uit weghou. Hy wil jou in die hel laat beland. En dan sal hy jou môreoggend versekerde artikel in die beeld laat lees, waar een of ander een van hierdie slim dominee sê, daar is nie iets soos hel nie. En dan sit jy, dan sê jy, gelukkig het daai bester gestraand nie met my reg gekry wat hy wou nie. Kyk, hier is toe nou uiteindelik nie hel nie. Ek hoef nie te bekommer nie. Ek is nie op pad hel toe nie. Die dominee sê, daar is nie hel nie. Die professor, bester is nie 'n professor nie. Hy weet nie so goed soos hierdie ou nie. So werk die duivel elke dag. Sleep hy mense saam met hom die verdoemenis in. Ek weet nie of jy opgemerk het nie. Ons is klaar met die eerste twee hoofstukke van Johannes. Ek gaan nou amen sê. En die kern van die eerste twee hoofstukke, ons weet die hele 1 Johannes gaan oor die Jesus lewe, die lewe wat Jesus vir mense wil gee en gegee het. Dis waaroor dit gaan. Maar die eerste twee hoofstukke is die klem op koinonia, op gemeenskap. Dat julle met ons gemeenskap kan hê, bly in hom. Al hierdie tipe van woorde is in die eerste twee hoofstukke. Dit gaan oor die gemeenskap wat ons met die Here het, die koinonia wat ons met die Here het, deur die lewe wat ons ontvang het. Volgende week, as die Here ons lewens spaar en ons kom weer om te kom verder luister na 1 Johannes 3, dan gaan jy sien, dan verander die klem na kindskap. Dan is dit nie meer gemeenskap, fellowship nie. Dan is dit kindskap. Van volgende week af tot die einde gaan dit oor kindskap. Wie is 'n kind van die Here? Wat beteken dit om 'n kind van die Here te wees? Het gaan nog steeds oor die lewe. Die lewe wat Jesus bring, maar nou verander die klem volgende week na kindskap toe. En ons sal volgende week daarby stilstaan. Ek wil net die woorde van vers 28 vanaand op die harte druk. Daarmee sê ek amen. Bly in hom. Dis gemeenskap. Dis fellowship. Bly in hom. Hoekom? Sodat ons vrymoedigheid kan hê as hy verskyn. Moenie die dwaalleraars glo wat sê die wederkomsboodskap is bangmaak stories. Ek preek net wederkoms uit om geld uit die uit te kry nie. Moenie dit glo nie, dis leuns. Bly in hom sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy op die wolke verskyn en nie beskaamd van hom af weggaan nie. Ken u vanaand die Here Jesus persoonlik, geliefde? Het u ontmoeting met hom gehad in u lewe? Weet u van 'n bepaalde oomblik in u lewe toe hy al u sondes vergewe het, u vrygespreek het, u die lewe gegee het? Leef u vanaand die lewe van Jesus. Ek moet dit vir u vra. U moet dit antwoord vir uself. As daar 'n persoon vanaand is wat nie die lewe het nie en u dit ontdek in hierdie tyd en u is begeerig om Jesus te ontmoet en die lewe te ontvang, dan sal ek graag vanaand saam met u wil bid. U kan 'n oomblik hier agterbly, gaan die mense by die deur groet en dan kom ek dadelik in. En dan kom help ek u en ek kom bid saam met u en ek kom wys vir u kinderlik eenvoudig, hoe kan 'n mens die lewe ontvang? Dis die belangrikste ding van jou lewe, van jou ganse lewe. Daar's niks belangriker nie. Amen. Hemelse Vader, ons is baie dankbaar vir u woord en ons vra dat u woord styf in ons harte sal vasbind. Anker ons in die waarheid. Help ons om in u te bly. Here, u weet, ek het vanaand na mense verwys uit hierdie kansel uit en my bedoeling is nie om 'n persoon te na te kom nie. Maar my hart is seer en stikkend. Oor leuns, dinge wat nie met die woord strook nie, wat as waarheid verkondig word. En ons moet dit aan u kinders wys, ons moet dit bekend maak. Ek bid so, Here, vir bekeringsgenade. Wil u nie toch ook van hierdie teoloog en hierdie persone kom oortuig dat die woord van God, soos het daar geskryf staan, die waarheid is, dat hulle by die lewe van Jesus kan uitkom. Here, dis my begeerte, ek pleit dit by u, ek vra dit by u, en ek wil dit in u hande laat. In Jesus se naam, Amen.